Ватикан. Святость костела у истотный способ залежить об объединении с Христом и открытия на таймницу ласки, якая дейничает в сердцах верующих. Такое ствержение мы находим в послании Папы на найближайший сусветный день молитва о запокликании. Згодно с традицією, гэты день ушановується у неділю доброго пастыра, якая у гэтым годзе припадає 7 мая. Каб адказаць на Божы заклік і вырушыць у дарогу, не трэба быць дасканалым зараз жа, піша папа Бенедыкт XVI. Чалавечая ломкасць і абмежаванасць не з'являюцца перашкодамі пад умоваю, што прычыняюцца да большай свядомасці, як вельмі мы патрабуем адкупіцельнай ласкі Хрыста. Папа звяртае ўвагу, што гэта менавіта Божая любов пераменьвае сэрца чалавека. Гэта менавіта любов схіліла ў прасторы многіх вякоў так многіх людзей да ахвяравання сябе ў справе Божага каралевства. Свячэйшы айцец у пасланні на сусветны дзень малітва ў запакліканні прыпамінае таксама разнароднасць пакліканняў, якіх сімвалам ёсць евангельскія постаці вучняў, апосталаў ці пабожных жанчын, якія ішлі за Хрыстом. Папа выказвае таксама перакананне, што міма крызісу пакліканняў, які перажывае многа мясцовых касцёлаў, Ісус не спыніць узбуджаць у людзей жадання, каб выконваць святарскую паслугу, якой нішто не можа замясціць.